primul rând, aș vrea ca să mulțumesc Domnului pentru că ne-a ajutat să venim în seara aceasta aici și să ne întâlnim cu frații noștri. Din Sebiș suntem câteva persoane și din apropiere. Slăviți să fie Domnul că n-am venit aici singur, ci însoțit de câțiva frați și de soția mea și vrem ca să vă aducem salutul nostru din zona aceea și cu dorința celor de acolo ca aici, în locul acesta, să nu se facă altceva decât ceea ce îi place Domnului. Amin. Aș vrea ca să încep cu ajutorul Domnului prin însuși faptul că m-am uitat în dicționar, n-am încotro, trebuie să ajung în dicționar, dragii mei. Și chiar rog pe fratele ca să pună primul citat din ceea ce am scris aici pe listă, în dicționarul limbii române, ce înseamnă de fapt formalism. Pentru că fiecare ne putem da cu părerea în toate felurile. Primul lucru care este acolo este sus de tot. Restul nu mai este în dicționarul limbii române, ci acela l-am scris pentru ca să fac puțin mai pe înțeles ideea aceea. Formă fără conținut. Asta este. Formalismul este o formă fără conținut. Ceea ce scrie în cuvântul lui Dumnezeu, o să spun acolo la 2 Timotei capitolul 3, spune acolo, având o formă de evlavie, dar lipsindu-i puterea. Deci, formă fără conținut. Asta spune în dicționarul limbii române. Deci, gramatical, luându-le lucrurile astea, uite, le vom vedea așa. Dar, am adăugat acolo, de ce dezbatem în seara asta subiectul acesta și m-am mirat de ce frații l-au pus chiar prima dată. Am venit, ne vedem, ne bucurăm că ne-am întâlnit și dintr-o dată să ne apucăm să vorbim despre un lucru care nu este așa de convenabil. Frații mei, aș vrea ca să vă spun că în Israel nu prea au fost proroci cu grămada, într-o singură generație. Și chiar și aceia care au fost, și aceia când au fost chemați în misiunea aceasta extrem de dificilă, mulți dintre ei au spus, Doamne, de ce mă chem pe mine? Dar, Doamne, ar fi bine să pui pe altul. Dar, Doamne, nu eu sunt cel potrivit pentru lucrarea aceasta. Majoritatea au spus lucrul acesta, aduceți-vă aminte de Moise. Când spunea, Doamne, pe mine mă pui un om gângav, un om care n-am calități, mă pui pe mine ca să mă duc să-i eliberez un popor atât de încăpățânat, trecut prin așa mari încercări, needucat. Aduceți-vă aminte de Ieremia. Nu cu mare drag o primit slujba aceasta ca să fie profet. Știa ce-l așteaptă că locuia în mijlocul unui popor extrem de încăpățânat și îndepărtat de Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că lucrul acela nu trebuia făcut de cineva. Așa și eu astăzi am ajuns la concluzia că dacă frații au dorit cu această temă să se înceapă, înseamnă că oamenii sunt suficient de realiști să-și dea seama că lucrul acesta este extrem de periculos pentru poporul lui Dumnezeu și trebuie abordat frontal. Și uitați ce scrie acolo, o plasă mare și foarte periculoasă a celui rău pentru prins suflete. Aduceți-vă aminte, dragii mei, atunci când se prind pești, când omul, pescarul acela care este de meserie, ia o plasă mare, se duce și prinde pești, pentru o perioadă peștii aceia rămân în plasă, dar rămân în apă. Până când stau în apă, până în momentul acela nu sunt cuprinși de panică. Abia după ce plasa este scoasă pe mal, abia atunci se vede cât de mare a fost pericolul în plasa aceea. Așa este și plasa aceasta cu care vrăjmașul prinde sufletele oamenilor. S-a încercat de-a lungul viacurilor, prin ateism, prin materialism, prin alte și alte curse, vrăjmașul să acapareze pe oameni. Dar nu poate pe toți să-i prindă cu plasa asta. Și atunci a inventat o alt fel de plasă, care se numește formalismul. Acesta este exact, hai să mai iau încă o nuanță, încă un exemplu. Nu știu dacă ați văzut când au venit inundațiile, au venit apele mari, au depășit malurile și la un moment dat unii din copacii care erau pe margine, i-au luat apa și i-au dus așa ca pe un becișor de chibrit. După ce a scăzut apa și ai mers acolo, ai văzut că de fapt salcia aceea care a dus-o apa nu a rezistat pentru că de fapt era putredă pe dinăuntru și se ținea doar în coajă. Și când au venit și voi, gata, au luat-o și s-o dus. Așa este formalismul. Pe din afară este ceva, dar în interior nu este nimic. Mai periculos este formalismul religios acela în credință. Tocmai pentru aceea, dragii mei, aș vrea ca să vă spun că de fapt formalismul nu este o boală ușoară. Asta înseamnă chiar cădere de la credință, asta înseamnă chiar apostazie, asta înseamnă depărtare de Dumnezeu. Dumnezeu nu poate să suporte formalismul, pentru că, de fapt, o să vedem mai departe cum Dumnezeu a ajuns ca să nu fie mulțumit chiar de o biserică care avea niște caracteristici extraordinare. Bine ar fi să fie printre noi multe din calitățile acelea. Aș vrea ca să trecem puțin mai departe și să luăm câteva exemple de la Israel. Avem modelul. Cu toate că noi facem parte dintre cei care iubesc Israelul și care se roagă pentru Israel, mai mult decât atâta, credem că de fapt noi nu suntem o anexă a poporului Israel, ci Dumnezeu ne-a dărâmat zidul de la mijloc ca din cei doi să facă una. Deci suntem, facem parte din poporul Israel. Și acum hai să vedem înaintașii noștri în vechime ce s-a întâmplat cu ei. Să vedem câteva. Sunt sute de astfel de exemple, dragii mei. Unul din acestea este acela. Când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele. Deci s-ar termina lucrul, capitolul numai aici, ar fi un lucru extraordinar de bun. Dar zice, dar inima lui este departe de mine. Nu cumva locul acesta se reeditează câteodată chiar și în mijlocul nostru? Ar fi bine să fim realiști, să recunoaștem lucrurile că există, chiar dacă nu există la amploarea în care era Israel acolo când Dumnezeu le vorbea, dar ele există și ar fi bine ca să căutăm soluții în cuvântul lui Dumnezeu, să scăpăm de ultima undă de formalism din viața noastră și din noi și din adunările noastre. Pentru că mai departe ați văzut ce scrie în prospectul acela, eliminarea formalismului. Noi acum vom analiza doar câteva texte ca să ne dăm seama că nu suntem primii care trecem prin astfel de lucruri, dar și aceia care au trecut prin ele au avut soluții. Dar soluțiile se găsesc la bunul Dumnezeu, slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Asta scrie la Isaia 29:13. Iată ce scrie și în Ezechiel 33:31. Sper că le-a citit. Da? Cu gura vorbesc dulce de tot, dar cu inima umplă tot după poftele lor. Asta spunea Duhul lui Dumnezeu prin Ezechiel. Și acum să trecem puțin în Evanghelie și să vedem la Matei 23:3, acela este jos, da? Spune un lucru extraordinar. Toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziți, păziți-le. Știți la cine se referea Fiul lui Dumnezeu când spune ei vi le spun? Cei care erau cărturari, care erau farisei, nu toți erau niște oameni de nimic. Să fim realiști, în Israel nu erau numai oameni care nu mai știau să bată din gură și să nu împlinească nimic. Dar cei cu care venise Domnul în contact acum când spunea lucrurile acestea, erau niște oameni care umblau mai mult să-L ispitească, să-I pună întrebări grele sau voiau să arate că ei știu ceva mai mult decât El. Și atunci Domnul atâta este de diplomat și atâta este de corect și atâta este de bun, încât nici măcar pe ei nu i-a înjosit în fața poporului. N-a făcut așa ceva? O zis, uitați, ei vă spun niște lucruri care sunt bune. Ei vă spun lucruri reale. Lucrurile pe care ei vi le spun, păziți-le și faceți-le. Dar nu uitați să fie Domnul totuși realist. Aveți de grijă, după faptele lor care nu se potrivesc cu cuvântul lui Dumnezeu, să nu vă luați după ei. Dacă veți citi cu atenție tot capitolul 23 din Matei, veți vedea că Domnul când stă direct de vorbă cu fariseii cei care nu erau după voia Domnului și cu cărturarii cei care le plăcea numai ca să li se facă plecăciuni la colțurile străzii, în piață să li se spună rabi și să aibă întâietate în toate lucrurile acestea, cu aceea stă foarte aspru de vorbă cu ei. Dar nu i-a făcut de râs în public, să zic, uitați cine sunt ăștia. Nu, zic, ascultați-i, așa să fim și noi, nu cumva să batjocorim pe cineva și să spunem, omul ăla, da, chiar dacă vă spune un adevăr, nu-l băgați în seamă. Pentru că în momentul când spunem așa ceva, de fapt ne socotim cuvântul și adevărul lui Dumnezeu. La un moment dat spune chiar Apostolul Pavel, unii vestesc pe Mesia chiar dintr-un duh de ceartă. Nu e nicio problemă, important este că el este vestit. Deci să nu ne apucăm să stricăm lucrurile care sunt bune, să le aruncăm pe toate la gunoi, crezând că noi vom reface lucrurile cu o și mai mare o amploare și mai frumoase să fie. Aduceți-vă aminte ce s-a făcut după Revoluție aici în România. S-a stricat tot ceea ce s-a zidit pe vremea comunismului, nu s-a luat seamă, sunt bune, nu sunt bune, și după aceea s-a încercat să se refacă altceva. A fost o greșeală teribilă. Ar fi fost bine să rămână lucrurile bune și pe baza aia să se continue mai departe toate forțele creatoare din țara asta să contribuie la ceva și mai bun și mai bun. Să învățăm din toate lucrurile acestea. Haideți, dragii mei, ca să mergem puțin mai departe și să vedem, de fapt, să știți un lucru. Formalismul înseamnă o deviere de la adevăr. Nu înseamnă negarea adevărului, este o deviere de la adevăr și cei care ați călătorit cu avionul sau cei care aveți cât de cât cunoștință de lucrul acesta, pe parcurs, când avionul pleacă de pe aeroport și se îndreaptă către locul de destinație, pe parcurs există o grămadă de controlori de zbor care fac o corecție a traiectoriei pe unde ei merg. Dacă nu s-ar întâmpla așa, în momentul când un avion ar pleca în o direcție, numai un grad, dacă ar fi un pic de deviere, cu cât se îndepărtează mai tare gradul acela devine 10 grade și tot mai mult, și dacă n-ar fi corecția aceasta pe traseu, atunci avionul care trebuie să ajungă la o anumită destinație s-ar putea să greșească destinația cu o țară, nu cu un oraș, că tot se mărește tot mai mult. Deci formalismul este o deviere de la adevărul lui Dumnezeu. Și acum ceea ce vedeți acolo pe ecran sunt de fapt câteva forme de amăgire care funcționează printre alții și funcționează și printre noi. Eu astăzi nu am venit de exemplu ca să scot în evidență formalismul altora. Nu ne folosește la nimic. Ne întâlnim toată ziua cu el. Și hai să vedem ceea ce se întâmplă de multe ori în viața noastră, în bisericile și familiile noastre. Ia uitați-vă, vedeți acolo ereditatea. Mare, mare înșelătorie este atunci când cineva spune: tata meu a fost credincios, tata meu a dus greu în credința asta, mama și tata meu s-au rugat pentru mine, sunt liniștit că merg pe drumul cel bun, Dumnezeu este obligat ca să-mi poarte de grijă pentru că mama s-a rugat pentru mine, chiar dacă mama poate a plecat în veșnicie, eu am garanția aceasta. Mare înșelătorie când crezi că ești credincios prin ereditate. Pe urmă, mare înșelătorie când crezi că ești credincios doar pentru că te-ai botezat. Lucrul acesta nu rezolvă toată problema. Ești botezat, ai făcut un legământ cu Dumnezeu, dar după aceea trebuie să te ții de legământul acela, dacă vrei ca să ajungi cu bine la capăt. Și după aceea ești membru într-o adunare, mergi la adunare, cânți, te rogi. Dar ce faci după aceea? Aici este problema. Nu-ți garantează mersul la adunare mântuirea. Aici este școala unde poți ca să înveți să te apropii mai mult de Dumnezeu. Aici este locul unde vezi că nu e singur pe cale, ci Dumnezeu are mulți copii. Aici este locul unde să-ți descarci povara și să te încarci cu bagaj duhovnicesc. Aici este locul unde să afli despre înțelepciunea lui Dumnezeu. Aici este cuvântul adevărului vestit. Deci dacă mergi la adunare, aici doar înveți, pentru ca în timpul săptămânii să poți practica pocăința ca să te ferești de formalism. Iar după aceea, dragii mei, aș vrea ca să vă spun, frații, când mi-au dat prospectul, mi-a dat termenii aceia din Timotei și abia după aceea din Apocalipsa, capitolul 2. Dar aș vrea să încep cu partea a doua, dacă se poate, și anume cu biserica aceea din Efes, unde Pavel, apostolul Pavel, a predicat 2 ani de zile. Asta scrie la Fapte 19:10. Pe urmă, radiografia bisericii din Efes, aceea pe care o vedeți în Apocalipsă, este făcută nici de mine, nici de Ioan, ci este făcută însuși de Fiul lui Dumnezeu, radiografia aceasta. Sunt convins că el, când a spus toate lucrurile acestea, nici nu a exagerat, nici nu a înflorit, dar nici nu a scos din ele. Și uitați-vă ce scrie acolo. Fiți atenți pe ecran și eu am să repet. Deci această biserică era antrenată în slujire, antrenată, nu așa că făcea o faptă din când în când, când își mai aducea aminte sau când nu avea altceva de făcut. După aceea, era gata pentru orice sacrificiu. Acolo spune, știu osteneala ta. După aceea, era statornică, trecea și prin necazuri, prin probleme, dar avea răbdare și rămânea pe poziție. După aceea, era separată de ce e rău. Nu poți suferi pe cei rău, ba mai mult decât atâta. Ai printre tine niște oameni care spun că sunt apostoli și ai cercetat și ai găsit că sunt mincinoși. Deci era și o biserică lucidă. Se baza cu toate pe Duhul lui Dumnezeu care îi descoperea imediat lucrurile care erau cumva false. Și după aceea era pregătită să supere. Ai suferit din pricina numelui meu. E, toate lucrurile acestea pe care le vedem, dragii mei, aici, ar fi, dacă toate lucrurile care sunt aici ar fi în biserică la Sebiș, Eu cred că aș bate din palme și pe stradă de bucurie și a slăvi pe Dumnezeu numai cu mâinile pe sus, pentru că sunt niște lucruri extraordinare. Dacă într-una dintre bisericile, dintre frații noștri, de aici din România, ar exista toate lucrurile acestea, n-ar mai trebui să meargă nimeni la medici, n-ar mai trebui nimeni ca să aibă probleme și greutăți în viețile lor nerezolvate, pentru că a merge în biserica aceasta și aici, aici e Duhul lui Dumnezeu care le-a rezolvat pe toate, că este ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Astea sunt lucruri extraordinare. Ei, dar totuși, exact față de oamenii aceștia, Domnul are o oarecare rețineri și oarecare paranteză. Și uitați ce spune acolo. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Cum adică? Oameni care au astfel de lucruri să nu aibă dragoste din tâi? Dar noi dacă avem doar firimituri din ele, ne putem cumva lăuda că avem dragostea din tâi? E, toate lucrurile acestea, Domnul are împotriva lor ceva, nu împotriva la lucrurile acestea, ci ei ajunseseră să facă astfel de lucruri doar din rutină, din obișnuință. Le făceau pentru că s-au obișnuit să le facă, au văzut că în biserică într-adevăr Dumnezeu lucra și astfel de lucruri sunt dorite de oricine și sunt bune din partea lui Dumnezeu, le făceau doar pentru că erau obișnuiți să le facă. Și astfel a ajuns Domnul să spună despre ei că ar fi bine ca să le facă din dragoste pentru el. Nu știu dacă veți înțelege ce înseamnă dragoste, dar haide să vedem pe afișul următor ce înseamnă dragostea din tâi. Citiți cu atenție. Deci acela este citatul care este din Apocalipsa 2:4. Este reținerea sau ce are Domnul împotriva lor. Și uitați mai jos, scrie ce ar fi o dragoste. Bine, ar putea avea mult mai multe cuvinte, dar eu cred că sunt suficiente lucrurile acestea pentru ca să ne dea de gândit dacă le avem noi în viața noastră, pentru că noi analizăm o biserică de pe vremea aceea cu scopul ca să învățăm noi, ca să trăim în ascultare de Dumnezeu. Și zice acolo, dragostea din tâi este răspunsul inimii celui ce a fost mântuit față de dragostea lui Dumnezeu, exprimat prin acceptare deplină, dedicare totală și entuziasm în slujire. Asta dorea Domnul de la biserica din Efes și asta dorește Domnul și de la noi. Aș vrea ca să vă spun că dacă ei nu slujeau decât din formalism, adică făceau lucrul acesta că s-au obișnuit, înseamnă că înainte de a face lucrul acesta ca o obișnuință, l-au făcut din dragoste. Au avut și ei parte de dragostea din tâi, poate mai erau alții în adunare care veneau atunci la pocăință și făceau și ei lucrurile respective, dar unii din adunare, doar că făceau ceilalți, făceau și ei, au rămas așa în statutul acesta. Aș vrea ca să vă spun că bine ar fi să avem în adunare oameni dedicați, oameni care să slujească pe Domnul și să rămână în dragostea din tâi, pentru ca și ceilalți, chiar dacă mai fac câteodată formal, adică să fie luați de val, mai bine să fie luat de un val bun decât de unul de neascultare, îndărătnicie și încăpățânare. Nu toți pot să fie la același nivel de creștere și maturizare, dar într-o adunare, dacă există oameni care sunt în dragostea din tâi, îi trag și pe ceilalți și să nu uităm un lucru. În adunare sunt tinerii, sunt copiii noștri. Dacă ne vor vedea că vom face lucrurile care sunt scrise în cuvântul lui Dumnezeu, le vom face formal, vor deveni mai formaliști decât noi. Dacă lucrurile acestea le vom face din dragoste pentru Dumnezeu, atunci înseamnă că poporul Dumnezeu rămâne pe mâini bune. Haideți să trecem puțin, aș vrea doar ca să amintesc de niște lucruri care... Ele au fost acolo, vreau să mai insist asupra lucrului care a trecut. Deci înainte de a primi slujirea noastră, Dumnezeu se uită la inimă, să știți. Dumnezeu nu-L impresionăm cu lucruri exterioare. Se uită la inimă, așa cum, de exemplu, s-a uitat la David. Îi spune Domnul lui Samuel, când se duce ca să ungă pe cineva, zice ceva, Samuel, ești tu proroc, ai tu experiență de credință, dar știi ceva? Tu nu te uita la statura fratelui lui David, tu nu te uita la ceilalți, pentru că Dumnezeu nu are stilul acesta de privire. Tu uită-te la ceea ce mă uit și eu. Și Dumnezeu s-a uitat și a văzut. Și a găsit pe cineva acolo, adică pe David, care era după inima lui Dumnezeu. Așa ar trebui să ne gândim, că Dumnezeu pe fiecare dintre noi ne vede. Deci El se uită la inima noastră, că de multe ori, de exemplu, spune în cuvântul lui Dumnezeu, chiar și faptele voastre cele bune sunt ca o cârpă mânjită înainte. Din ce cauză? Pentru că erau umbrite de treaba aceasta, erau lucruri făcute cu egoism, erau lucruri făcute fără inimă, numai lucruri exterioare, formal. Ce să fac? Trebuie să o fac și pe asta, dar nu cu dragoste de Dumnezeu. Iar după aceea, aș vrea ca să vă spun că faptele care sunt făcute fără credință, exact ce spune acolo la Iacob, fapta fără credință, nici credința fără fapte, sunt mână în mână. Sunt ceea ce am spus la început, formă cu conținut. Deci faptele făcute cu credință, alea le primește Domnul. Și acum, ceea ce vedeți acolo, cei ce nu slujesc cu dragoste pierd părtășia și legătura cu Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că la Apocalipsa, la capitolul 2, în versetul 5b, spune acolo, dacă nu te curetezi, deci dacă nu iei măsuri și dacă nu ești din starea aceasta în care ești rece și nu mai ești ca la dragostea din tâi, am să vin la tine și am să-ți iau sfeșnicul din locul lui. Pierderea legăturii cu Dumnezeu. Asta a fost ceea ce era oarecum la început. Să știți că bisericile care sunt deschise în Apocalipsă, ele reprezintă și niște biserici locale, dar reprezintă și niște faze în Biserica Domnului în istorie. Era chiar la început și nici nu m-am mirat că am găsit așa lucruri extraordinare și valoroase în biserica aceasta. Dar hai să vedem ce se întâmplă în biserica vremilor din urmă. Hai să vedem, frate, mai departe. În zilele din urmă vor fi vremuri grele, scrie acolo în 2 Timotei, capitolul 3. Și aici este un alt citat este, dar Duhul spune lămurit că în vremile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile demonilor. Lucruri groaznice, scrie acolo, vedeți unde este citatul. Ceea ce este și ce am enunțat eu mai sus, că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, termenul acela care este folosit în original este, în loc de grele, cumplite. Este exact același termen care folosește Biblia atunci când cei doi demonizați, acolo la Gadara, s-au întâlnit cu Domnul. Arătau cumplit, groaznic. Așa sunt vremurile din urmă. Vremuri pe care noi le trăim acum. Am zice, cum sunt ele grele, că nici părinții noștri nici măcar n-au visat ca să fim în condiții ca astea, să slăvim pe Domnul în libertate, să avem liber la pocăință cât în cape, să nu ne poți să mergi pe stadion, poți să te urci pe acoperișul casei și să spui că ești pocăit și vrei să slujești pe Dumnezeu și nimeni nu te leagă lanțuri, nimeni nu te pune la zid să te împuște. Și cum sunt astea vremuri grele? Poate lucrurile acestea ne vom da seama când vom merge mai departe și vom vedea că toate caracteristicile care sunt scrise acolo. Acum, eu vorbesc cu niște oameni care cunosc Biblia, da? Aveți Biblia acasă, le-a studiat atâtea ori, aici vom enunța doar câteva elemente care sunt acolo, pentru că vreau să dau și niște exemple. Și nu vreau ca să vă obosesc, că știu că ați venit de pe un drum lung și știu că am venit aici ca să avem părtășie, să ne încurajăm unii pe alții. Îmi este foarte greu, de exemplu, să critic. Pe voi nu v-am văzut, pe unii dintre voi nu v-am văzut niciodată. Și cum ne-am întâlnit? Să iau bâta și să dau pe voi? Nici vorbă, eu nu am de gând să fac lucrul acesta, dragii mei. Sunt nicio formă. Dar cuvântul lui Dumnezeu este o sabie cu două tăișuri. La ce ne-am folosit să fie lucrurile acestea cât mai colorate? Să pun și niște flori acolo, și o vază, și un îngeraj desenat. Și la ce ne-ar folosi? La ce ne-ar folosi? Realitatea este cruntă. Noi ne confruntăm cu o realitate care trebuie să o depășim. Lucrurile care sunt bune trebuie să le perpetuăm și să încurajăm pe cei care sunt hotărâți să meargă în calea Domnului și cele care nu sunt bune trebuie eliminate sau măcar început eliminarea lor, pentru ca să nu ne numim și noi o biserică formală și să spună și despre noi, Domnul, am să vin la tine și îți iau sfeșnicul de acolo. Asta ne-ar mai trebui. Să ne ia Domnul Duhului Dumnezeu și să rămânem să ne bată vântul din toate părțile și să ne luăm după ideile oamenilor, după învățăturile, să ne ferească Dumnezeu de așa ceva. Și acum, dragii mei, aș vrea ca să enumerez câteva lucruri de acolo care sunt spuse, că aici zice Duhul lămurit. Pe urmă, căderea se manifestă prin niște elemente. Ia uitați ce scrie acolo. Deci, alea sunt elemente prin care se manifestă căderea. Noi ne putem verifica viața fiecare în dreptul nostru. Nu are rost să spun, Pavel a avut câțiva oameni acolo pe care ar fi trebuit să-i dea afară sau trebuia ca să îi exclus din biserică. Nu l-ar folosi la nimic. Mai mult decât atât, de multe ori nu înțelegem Scriptura pentru că noi luăm Biblia ca și cum Apostolul Pavel stă de vorbă cu noi personal. Biblia nu este chiar așa. Trebuie să luăm lucrurile în contextul în care ele au fost scrise. E ceea ce noi vedem în Cartea lui Dumnezeu, mai ales în epistole, e ca și cum Pavel ar vorbi cu noi la telefon, dar el vorbește, dar noi, ceea ce îi spunem noi lui Pavel, ce îl întrebăm noi pe Pavel, nu mai este notat. În scrisoare scrie doar ce vorbi Pavel. Și cum au reacționat oamenii de atunci? Ce întrebări au pus? Nu mai scrie nicăieri. De asta trebuie să luăm lucrurile în contextul de atunci. Și ia uitați-vă mai departe. Lucrurile pe care oamenii le iubesc. Și acum aș vrea să vă spun, deci termenul care este acolo, zice, iubitor de bani, iubitor de sine. Ia. Prin ceea ce iubim, prin aia, ne definim. Dacă zice că vor fi vremuri grele și lucrul acela este enumerat, oare se întâmplă și printre noi așa ceva? Suntem și noi iubitori de bani? Atenție! Nu merg în direcția aceea să acuz pe cei care au bani, sub nicio formă. Cine iubește banul mai mult decât pe Dumnezeu? Deci la aceea se referă. Cine se iubește pe sine mai mult decât pe Dumnezeu? E bine ca să avem respect față de corp, că suntem templul Duhului Sfânt. Să ne îngrijim, să ne hrănim, toate lucrurile acestea. Dar nu să facem din noi un eu mai mare decât Dumnezeu. Să ne intereseze mai mult de soarta noastră decât de soarta pocăinței și ascultării de Dumnezeu. Iar la fel cu banii. Banii au fost oameni în Scriptură care au avut bani mult mai mulți decât oricare dintre noi. Și au fost oameni pocăiți. Nu putem să spunem despre Iacov că a fost un om care nu era după voia lui Dumnezeu. Iov la fel și alții și alții. Dar cel ce iubește banul și face un idol din el, acela se încadrează la lucrurile acestea, deci se îndepărtează de Dumnezeu și vremuri grele pentru că astea sunt roadele firii pământești. Mai departe. Atitudinile pe care le manifest, și aici e vorba de trufași, lăudăroși, o grămadă de lucruri din acestea care, deci se scot pe ei în evidență. Altceva, deci atitudinea pe care o au în comparație cu ceilalți, felul cum ne raportăm la oamenii din jurul nostru, ne definește dacă suntem copiii lui Dumnezeu sau poate nu suntem. După aceea, faptele pe care le săvârșesc, vânzători, obraznici, ați întâlnit printre pocăiți așa ceva? Frații mei! Acum nu mai este o problemă cu vânzarea chiar așa vizibilă. Dar mulți dintre frații noștri au făcut pușcărie și au mers și au plătit amenzi grele pe vremea lui Ceaușescu din cauza că alții din mijlocul sau alții care se numeau pocăiți îi vindeau și dădeau tot felul de procese verbale și ajungeau la miliție și erau persecutați frații noștri. Vânzători, obraznici și mult mai multe lucruri scrie acolo pe care le aveți în Biblie. După aceea, lipsa evlaviei și a puterii spirituale. O formă de evlavie. Acum am ajuns chiar la esența, la nucleu despre ceea ce vorbim astăzi. Deci, lipsa evlaviei. Așa ceva nu mai există. Evlavie nu este doar atunci când ești la adunare, bați din palme, zici aleluia, slăvit să fie Domnul. Este un lucru bun. Dar evlavie înseamnă ca lucrul acesta să se vadă și în viața de mâine. Dacă ești la adunare și ești plin de iubire față de Domnul, atunci înseamnă că tu recunoști că ai un Dumnezeu de fiecare zi, nu deodată pe săptămână. Și când ești din adunare, sau chiar și când ești în adunare, dacă spui aleluia, fața ta trebuie să exprime poziția și caracterul lui Dumnezeu. De cele mai multe ori venim la adunare și vorbim despre sabat, despre sărbători, criticăm pe ceilalți din alte adunări și vine un musafir să uită la mine, că normal, când vorbesc despre sabat, poate vorbesc sub forma aceea rece. A fost pentru prima dată când la noi în adunare, în urmă cu câteva săptămâni, am văzut un om care vorbea despre legea lui Dumnezeu cu lacrimi în ochi. Altceva. Parcă altcumva sună. Deci așa emoționat era și așa o iubire avea față de legea lui Dumnezeu și atât o considerat de consistentă și de benefică, încât pur și simplu se vedea pe fața lui că vorbește cu dragoste de lucrul respectiv. Dar când vorbim despre sabat și despre toate celelalte, ca o măciucă pentru ca să atingem pe cei care încă nu-l țin, cu toate că trebuie să fim realiști, nici noi n-am ajuns să ținem sabatul așa cum este scris în Biblie, dar toate, și ăla e un fel de formalism. Dar mergem puțin mai departe. După aceea zice așa, păcate săvârșite sub masca unor slujiri spirituale. Aduceți-vă aminte când versetele de mai jos, tot acolo, la 2 Timotei, spune, unii umblă prin case, momesc pe femei, deci ei se folosesc de statura pe care o au, dar fac niște păcate folosindu-se de slujba respectivă. E, Acum am să ajung, frații mei, ca să merg puțin mai departe. N-am accentuat prea mult lucrul acelea din Timotei, pentru că toți aveți Biblie, în toate bisericile să citesc. Vreau un singur lucru ca să-l accentuez, că astfel de lucruri se întâlnesc și printre noi. Sperăm din ce în ce mai puțin de la o zi la alta. Pentru că, Domnul, dacă noi ne lăsăm în grijirea Domnului, dacă ne lăsăm sub călăuzirea Duhului Sfânt, Domnul are putere să le elimine una câte una din viața noastră și nici nu se vor mai auzi de ele. Zice, astfel de lucru nici măcar să nu fie pomenite printre voi. La o parte cu iuțimea, la o parte cu mânia. Apoi alea nu le găsim în lege. Ba, le găsim, dar nu le-am căutat bine, sunt alea și în lege. Pentru că Dumnezeu le-a spus pe toate în ordinea lor. După aceea aș vrea ca să vă spun câteva lucruri din bisericile actuale. Alea le-am luat din Biblie și am zis, mai există și pe la noi. Aș vrea ca să iau puțin să merg, ca să abordez câteva elemente cu care ne întâlnim zi de zi, sau măcar săptămână de săptămână, fiecare dintre noi. Unul dintre ele, ia să vedem ce este acolo. Dimineața, de fapt înainte când am venit și am vorbit cu fratele Petrică, noi ne spunem problemele care sunt în adunările noastre, că trebuie și să colaborăm și să învățăm cumva din experiența unei altora. Frații mei, prezența la adunare, de cele mai multe ori, este o problemă. Unii nu mai vin deloc, pentru că au plouat, sau astăzi m-am certat cu nevasta și nu merg la adunare, ieri nu mă mers bine la servici și astăzi trebuie să mă odinez toată ziua. Și... Cuvântul lui Dumnezeu atunci când spune adunare sfântă, adunare sfântă nu este nici în pat, nici pe drum, nici în pădure să te duci la plimbare. Adunare sfântă este exact așa cum ne-am adunat noi astăzi ca să slăvim, să lăudăm pe Dumnezeu cel preanalt. Deci când e vorba de prezența la adunare, nu trebuie să fie facultativ, adică din când în când. La adunare se merge după porunca Domnului. Au fost oameni care au venit cu piciorul rupt la adunare. Au fost cineva care la noi în adunare a fost operat înainte cu 3 zile. Și nu m-am trezit. O femeie tânără, are 3 copilași, ne-am trezit cu ea la adunare, că vine, abia, nu a rezistat ca să stea până la sfârșit. Dar când am văzut-o, ne-am mirat extrem de mult. Să ai o dragoste și o dorință să faci lucrul acesta, este un mare har de la Dumnezeu. Hai să vedem partea a doua. Rugăciunea monotonă. Nu mă refer neapărat că dacă cineva nu se roagă tare și dacă nu se manifestă cât de zgomotos, dacă cineva nu face lucrul acela, înseamnă că e monoton. Nu, poți ca să te rogi după voia Domnului și în șoapte, poți să te rogi dacă e după voia Domnului și cu fața la pământ. Dar lucrurile acestea trebuie ca să dispară din manifestările noastre. Sunt oameni care în timpul săptămânii uită să se roage nici măcar rugăciunea Tatăl nostru, nu mai spun. Și când vin la adunare, cine mai pocăit decât el și-a? Asta înseamnă formalism. Iertați-mă că spun mai apăsat, Dumnezeu să aibă milă. Ia uitați ce spune în Isaia de la 1 la 13, 15. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Asta este un lucru, dar mai este încă altceva. Nu vă pot asculta rugăciunile în felul acesta. Așa scrie acolo, verificați și veți vedea. Nu vă ascult rugăciunea. Nu vedeți că de multe ori mergem la adunare și la noi, de exemplu, în adunare s-a stabilit partea aceea când avem o rugăciune specială pentru cei care sunt bolnavi. Ne rugăm de ani de zile pentru cei ce sunt bolnavi și rar de tot se întâmplă câte unul să spună, Domnul a avut milă de mine și m-a vindecat. Din ce cauză? Din ce cauză? Nu strigăm suficient la Domnul? Dumnezeu nici nu are nevoie de așa ceva. Noi nu-L obligăm pe Dumnezeu să facă un lucru oarecare. Din ce cauză? Ne-am îndepărtat de Dumnezeu și uneori chiar și la sărbători. Gândim lucruri deșarte și atunci Dumnezeu spune, nu poți să vă ascult rugăciunea. Deci asta trebuie să fie un semnal de alarmă, este un formalism și Dumnezeu să ne scape de el. Apoi, laudele formale. Deci laudele, atunci când îl laudăm pe Dumnezeu, slăviți să fie Domnul, că astăzi am auzit din toată inima, cântându-se, ba mai mult de atâta când fratele au propus ca să cântăm cu toții, ceilalți care au cântat prima cântare n-au stat deoparte, nu au acum rândul lor. Nu o să-i văd cum se descurcă. Na, 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 toți suntem frați, toți trebuie să-L lăudăm pe Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul pentru toate. Deci aici spune cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 33:1. Celui neprihănit îi stă bine cântarea de laudă. Deci pentru ca să venim la adunare, pentru ca să cântăm și să o facem cu toată inima, totuși ca să ne fie primită lauda aceea și să fie un lucru benefic pentru adunare, trebuie să ne rugăm Domnului să ne dea putere de pocăință ca să căutăm mai înainte de toate neprigănirea și împărăția Lui, pentru ca să fie primită cântarea de laudă pe altarul Său, slăvit să fie Domnul. Mi-aduc aminte că au fost momente când la noi în adunare, vă spun și lucruri negative, vă necăjiți, poate și la voi există, dacă nu, slavă Domnului, să fie numai la noi și de la noi să dispară. Se adunau tinerii ca să facă repetiție într-o seară din săptămână pentru ceea ce se va cânta sâmbătă. Erau niște cântări extraordinare. Dar știți cum se făcea repetiția? Cu tot felul de înghionteli, cu miștocăreli, cu pagina aia, mai râdeau, se mai se ațățeau unii pe alții și, dar cântarea avea niște cuvinte extraordinare. Deci în timpul săptămânii era cântată cu zâmbete, cu vorbe care își repoșeau unul altuia, că tu nu ești bun de nimic, lasă-mă pe mine, așa. Iar sâmbătă, aceiași oameni care au învățat cântare, erau sâmbătă în față și cântau cântarea extraordinar de frumos. Asta este un formalism. Și când învățăm cântarea, și când o cântăm, este tot cântarea Domnului și este tot spre lauda lui Dumnezeu. Aceleași cuvinte spun acolo. Dacă ai învățat o cântare care preamărește pe Dumnezeu sau îți aduce aminte de jertfa Fiului lui Dumnezeu, la adunare nu poți să ai lacrimi pe ochi și dincolo să râzi. Așa ceva nu se poate. Deci trebuie să fim corecți în lucrurile acestea. Și acum am să vin la un capitol care este ceva mai delicat, și anume la învățătura care se dă în adunare. Aici este o problemă foarte mare. Unul la mână. Ne-ar place, așa cum este scris și la 2 Timotei 4:3, ne-ar place ca să avem învățători după poftele noastre. Adică să ne vorbească, să ne gâdile urechile astăzi, să-mi spună un lucru, să mă mai laude un pic, să mai spună că merg pe cale bună, să-mi spună că sunt și alții mai răi decât noi, bine o fi așa, sau să spună că eu sunt cel mai frumos, cel mai deștept, cel mai credincios. Astfel de lucruri ne-ar place ca să avem după poftele noastre. Sau să-mi predice ideile pe care deja eu le am și poate altul nu le are. Sau poate chiar dacă are o lumină din partea lui Dumnezeu, n-are voie să spună așa ceva, pentru că să vină în contradicție cu ceea ce eu deja cred. Ne-ar place lucrul acesta. Sau poate nu ne place. Dacă ne place, înseamnă că trăim în vremurile grele și am fost afectați de ele, adică lucrurile acelea s-au lipit și de viața noastră. Să nu ne lase Dumnezeu ca să căutăm așa ceva. După aceea, scoaterea din context este o primejdie teribilă. Deci dacă citim Biblia și dacă o și explicăm, atunci trebuie adusă în contextul acela în care a fost scrisă. Și să vă dau un exemplu, dragii mei. De câteva zile m-a cotat cineva la telefon și m-a întrebat, ce faci? Și eu am spus scurt, culeg mure. Dar unde ești? Zic, în tren. Imediat după ce am zis cuvântul respectiv, mi-a închis telefonul în nas și nu m-a mai sunat câteva zile. Și după câteva zile m-a sunat iară și mi-a zis, ți-ai revenit? Ai scăpat de insolația aia sau ce ai fi avut atunci, că ceva nu a fost în regulă cu tine? Și am zis, mi-am revenit, dar de ce n-ai mai stat cu telefonul deschis ca să-ți explic lucrul pe care ți l-am spus, că eu l-am glumit cu tine. Cum adică? Și uite ce s-a întâmplat. Traversam gara din Arad, dintr-o parte în alta, și acolo erau parcate de 2 ani de zile niște trenuri din acelea platformă care cărau tiruri din vest în est. Și atât au stat trenurile respective, încât prin trenul respectiv, printre locurile goale pe acolo, au crescut mure. Și eu cum treceam prin tren ca pe alee, că pe dincolo erau bălării, m-am oprit puțin și culegeam murele acelea și le mâncam. Ei, în momentul acela m-a sunat telefonul și eu trebuie ca să spun lucrurile care erau acolo. Dar dacă n-am putut să dau explicații, omul s-a supărat pe mine, a plecat mai departe și m-a crezut că sunt bolnav cu capul. Deci, de multe ori, dragii mei, sunt lucruri pe care pe moment nu le înțelegem din Scriptură. Dar trebuie să analizăm tot contextul în care a fost pusă Biblia. Vă spuneam la început, noi îl înțelegem doar ce spune Pavel, dar nu mai știm felul cum s-au raportat cei cărora el le vorbea, ce răspunsuri, ce întrebări, în ce context. Și de asta este bine ca să mergem întotdeauna la original. Nu trebuie să ne dăm noi cu părerea înaintea altora. Alții deja le-au pus în carte, noi trebuie doar să le cercetăm, dar să le cercetăm cu mare, mare atenție. După aceea se pune accent pe mărunțișuri. Trebuie să spun și asta, dar n-am încotro. Uneori lucruri de valoare sunt lăsate deoparte, nici măcar nu le interesează subiectele respective, iar mărunțișuri... Hai să vă spun un exemplu. Am fost toată la adunare la Arad și m-am nimerit acolo și eram numai în cămașă și am plecat cam repede de acasă și nu m-am gândit că o să mă pună și pe mine la cuvânt. Dar m-am pus la cuvânt. Și știam că toți cei care trec prin adunarea aceea și merg la cuvânt, cam așa trebuie ca să fie încheiat aici, la ultimul nasture. Și pentru că aveam pe mine o cămașă mai mică, știam că lucrul acesta trebuie să-l fac, m-am dus la amvon, m-am încheiat repede la cămașă, am spus trei cuvinte până am mai avut oxigen. Și după cuvintele respective care le-am avut, am zis amin și am plecat repede ca să mă pot deschide repede la cămașă, că muream acolo la amvon, fără aer. Deci, accent pe lucruri mărunte, lucruri de la acestea pe din afară. Atâtea lucruri importante sunt în Sfânta Scriptură, dar noi ne bazăm pe lucrurile astea și ne ținem de ele. După aceea aș vrea ca să vă mai spun încă un lucru care se practică, din păcate, prin zona noastră, nu știu dacă nu și pe aici. Judecăți cu grămadă față de cei din jur. Când ne adunăm la adunare, noi vorbim pe ăia, pe ceilalți, câteodată pe ai noștri din adunare, care n-au venit la adunare, cu grămada judecăți, uitând că noi înșine avem multe carențe și alea ar trebui să ne rugăm la Dumnezeu să ne scape de ele, să nu fim pricine de potine, într-adevăr, pentru unii și pentru alții. Dar când noi vorbim de rău, aduceți-vă aminte ce spune Psalmul 50. Ce tot înșiri tu legile mele? Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Și zice la un moment dat, și vorbești de rău pe fratele tău. Deci Dumnezeu mustră lucrul acesta. Deci încă un lucru care ar trebui ca să cam dispară din mijlocul nostru, dacă vrem ca să ne păstrăm statutul de biserică a Domnului. După aceea, dragii mei, aș vrea ca să vă mai spun că dacă se pune accent pe prezența la adunare, dacă noi căutăm ca să ne întâlnim împreună, ar fi bine ca să nu ne întâlnim pe degeaba. Adică să încurajăm oamenii care au calități, care Dumnezeu i-a înzestrat cu ceva, pentru ca să poată să-și pună calitățile în valoare și pentru ca să fie benefic pentru toată adunarea. De multe ori ne apucăm, modificăm cântările altora, cântări foarte frumoase, dar unele cuvinte parcă nu, ni se par că nu se potrivesc cu Scriptura. Și atunci le modificăm uneori în mod grosolan, că n-avem talentul acela, uitând să facem altceva. În mijlocul nostru, Dumnezeu are oameni care se pricep la poezii, care se pricep la cântări, să încurajăm pe aceia ca să se ocupe cu lucrul acesta și să se cânte și cântările Domnului experimentate și scrise de oameni plini de Duhul Sfânt din mijlocul poporului nostru. De ce să ne apucăm totdeauna să facem improvizații? Le cântăm, sunt foarte frumoase. Dar dacă poporul Dumnezeu este acesta, oare nimeni să nu aibă talentul și darul de a scrie o poezie și o cântare? Oare atâția psalmi care sunt scriși nu se pot găsi melodii la ele? Dacă nu, nu e nicio problemă. Le luăm din ebraică și tot am rezolvat problema. Deci Dumnezeu să ne ajute și la lucrul acesta. Pe urmă, aș vrea ca să vă spun încă o meteahnă pe care o avem. Propovăduim haotic la cei care sunt în jurul nostru. Și aici am să vă dau un exemplu. Exemplu, cunosc un frate, să vă spun și eu, să-l parafrazez pe Pavel. Cunosc un frate și acela sunt eu, vă spun la început că sunt eu, pentru că nu e ceva de laudă. Dacă era ceva de laudă, poate nu vă spuneam numele. De fapt, în mine prea puțin văd, să văd în Domnul cât mai mult. Eram în gară la Arad, așteptam trenul să vină și lângă mine văd un tânăr care fuma țigară după țigară. Și atât au fumat până au terminat pachetul și după aceea s-au căutat pe buzunar, n-au mai găsit altă țigară și au început să le ia pe alea care le aruncase, nu erau suficient consumate și au început să le adune ca să le folosească mai departe. Și am văzut că a început să vorbească cu conductorul ceva acolo, s-au înțeles că sigur nu avea bani de bilet. Și ne-am urcat în tren, întâmplarea face ca exact în același compartiment să fiu și eu și tânărul acela. Și când a venit conductorul, l-a întrebat care e situația, cum e cu biletul și omul a spus, nu am bani ca să plătesc biletul. Păi te dau jos la prima sau te dau pe mâna poliției. Faceți ce vreți cu mine, dar nu am, vă rog, faceți ceva cu mine. Și da, s-o milogite la acolo și tot, s-o plâns că nu are și nu face. Până la urmă, am zis, mai, decât să-l dea jos din tren și ăsta, zic, domn conductor, eu îi plătesc biletul. Slăvit să fie Domnul pentru lucrul ăsta, că nu a fost cine știe ce preț mare. Dar conductorul a plecat și omul a rămas cu mine. Și atunci, primul lucru pe care el l-am spus, nu ți-e rușine mai, bani de țigări, ai avut și de bilet nu ai avut. Păi cum poate să fie așa, mă? De unde ești și de unde vii? Păi ce, vin de la Cluj, vin și sunt student. Student! Om cu atâta școală și cu atâta de puțină educație. Și iar l-am rușinat de vreo două așa. Deci, practic, l-am legat de mâini și de picioare și omul a stat ascuns acolo, că practic era și dator mie, că îi făcusem un bine. Și după aceea, am început să-i spun de pocăință. Așa e că Am făcut un lucru extraordinar. I-am spus de pocăință, de Biblie, de jertfa de la Golgota. Stați că nu m-am oprit aici. I-am spus și de sabat. I-am spus și de sărbători. Oho, i-am spus și de mâncări curate și necurate. De tot i-am spus de ele. Și pe când mai erau două stații până la Sebiș, când am văzut că este atâta de ascultător, nu mi-a reproșat cu nimic. Absolut nimic. Asta și m-am uitat la el, mă. Eu înțeleg, mai sunt oameni care ascultă, care primesc învățături. De-o că ăsta l-am găsit niciodată, chiar să nu te întrebe nimic, chiar să nu spună nimic, chiar ceva nu e în regulă. Și mă întreb, mă, omule, tu vii de la Cluj, de când ai plecat de la Cluj? Zice, de două zile sunt plecat de la Cluj. Zic, în timpul acesta, ai mâncat ceva? Nu. În secunda aia, când nu zic că nu am mâncat nimic, în momentul acela mi-am dat seama că am făcut o greșeală teribilă. Omul acela avea nevoie de hrană primată pentru stomac și eventual după aceea, dacă aș fi putut, pe baza unui lucru bine făcut, să-i fi spus mai departe de toate celelalte care l-am înșirat eu acolo și sunt convins că nu a înțeles mare lucru, că el a rupt de foame și probabil că gândul lui era numai să ajungă undeva să mănânce ceva, nu ar fi fost mai bine ca să facă lucrurile. Și am zis, omule, fii atent, ajungem peste 10 minute, ajungem în Sebiș. Trenul stă aici 10 minute, că l-așteaptă pe celălalt. Primești dacă ți-aduc niște mâncare. Uai, cum să nu, domnule? Am uitat să vă spun că în timpul acesta de la Arad până acolo cât am vorbit cu el, nu numai că i-am spus din Biblie, i-am și citit din Biblie și i-am și oferit posibilitatea să aibă un Nou Testament. Îl aveam în geantă și a spus, uite, nu vrei? Și eu zic că nu-i trebuie așa ceva și nu asta. Mai rău m-am necăjit. Am mers repede acasă la 10 noaptea, am luat o felie de pâine cu margarină ce am găsit acolo și am fugit repede la gară și în momentul când eu am ajuns, atunci a sunat trenul. Să plece. Pe scara trenului era omul acela care probabil și-a spus încă un pocăit care nu se ține de cuvânt, care știe numai să dea pe sfaturi și mai departe Dumnezeu cu mila. Totuși stătea acolo în ultimul vagon pe scară, stătea și se uita în zare. Și când eu am ieșit din întunericul acela din spatele gării, în momentul când a plecat trenul, am reușit totuși să-i dau felia de pâine. Și au avut totuși timp să mă mai întrebe ceva. Domnule, nu mai ai noul acela testament? Nu-l mai aveam. Nu-l mai aveam. Pentru că eu l-am păstrat pentru atunci. Acum aveam feliuță de pâine și toate celelalte. Nu știu dacă omul acela s-a mai întâlnit. Poate o fi rămas cu ceva. Dar greșeala am făcut-o eu la început și așa putem să facem fiecare dintre noi. Atenție tinerilor și atenție și ceilalți dacă vreți să fiți cu luarea minte. Când chemăm pe cineva la pocăință, nu trebuie ca să-l chemăm cu arcanul, nici cu undița aceea de prins balene, ci trebuie ca să ne rugăm Domnului să ne dea lumină. Avem printre noi oameni experimentați care au trecut prin faza aceasta de evangelizare și de misiune. Pe aceea să ne rugăm Domnului pentru ei ca Domnul să-i folosească, pentru ca să aducă roadă. Că dacă ne ducem fiecare, toți suntem pescari, toți suntem predicatori, toți cântăreți. Nu, ne completăm unii pe ceilalți. Dar Dumnezeu să ne ajute să învățăm din lucrurile acestea. Pe urmă să nu uităm partea cealaltă cu nunțile și cu sărbătorile și cu momentele astea festive. Efectiv, stau pe gânduri. Atâtea elemente străine și periculoase s-au strecurat pe la momentele noastre festive, încât trebuie ca să ne dăm seama că nu sunt bune. Începând de la bătaia cu furculițele până să sărută mirele și mireasa, până la cadou acela care l-am văzut odată, care m-am îngrozit. O pisică învăluită acolo, nu știu, și cu coada aici de afară. Deci, noi suntem copiii lui Dumnezeu, ori la adunare, ori la nuntă, ori la lucruri peste tot, suntem copiii lui Dumnezeu. Noi reprezentăm pe cineva. Noi nu putem să spunem, astăzi suntem cu Domnul, mâine suntem cu ideile lumii. Nu se poate, se așteaptă mult mai mult de la noi. Eliminarea formalismului, Dumnezeu să ne ajute. Și apoi, dragii mei, înțelegerea între frați. Sunteți ucenicii mei dacă vă iubiți unii pe alții. Dacă nu ne iubim unii pe alții și nu căutăm binele unui celuilalt, înseamnă că trăim într-un formalism cras și Dumnezeu să ne scape de el. Ori ne iubim unii pe alții și căutăm lucrul acesta, să ne stimăm și să ne ajutăm unul pe altul, să lăsăm la o parte ambițiile și toate lucrurile alea care nu ne folosesc la nimic. Și atunci, cu asta se elimină formalismul. Formalismul nu este un titlu care luăm de pe lista asta și gata, am scăpat de el. Nu, Dumnezeu să ne ajute. Acum, dragii mei, ia că ce spune acolo. Acestea și multe altele sunt pentru că nu se pune suficient preț pe lucrarea Duhului Sfânt. Daruri și roade. Și pentru că știu că unul dintre frații noștri binecuvântați va vorbi despre subiectul acesta, Eu am să-l las pentru fratele respectiv. Acum, dragii mei, dacă o să-mi permiteți, o să trec puțin mai departe, acesta va fi mai scurt, lucrul acesta. Câteva remedii pentru înlăturarea formalismului. Ia uitați ce scrie. Citiți-l și eu nu vi-l mai recitesc. Citiți-l voi. Citiți-l și vedeți ce scrie acolo. Cum este omul încercat? Cine este un lucrător care cu adevărat este după voia lui Dumnezeu? L-ați găsit. În 2 Timotei 3, de la 11 la 17, acolo se vede omul lui Dumnezeu care trebuie să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Lucrul acela ne-l arată. Și acum aș vrea câteva lucruri pe care le spune Apostolul Pavel pentru ca omul într-adevăr să se încadreze în tiparul acela. Ia uitați-le care sunt acolo. Să se îndepărteze de cei ce au doar o formă de evlavie. Ar trebui pur și simplu, că e foarte ușor să zici, tu nu ai evlavie, la revedere, nu mai ai ce căuta în adunare sau cu tine nu m-am de-a face. Nu. Deci, în primul rând, să fim realiști și nu cumva noi înșine să nu avem formă de evlavie ca să-i determinăm pe frații noștri ca să se îndepărteze de noi. Deci noi să avem evlavie noi ca nu cumva să fim pricină de potignire. Și evlavia aceea nu este iarăși un titlu, evlavia este o ascultare deplină de Dumnezeu. Evlavia nu stă doar în forme pe din afară, evlavia este într-adevăr să te pui la dispoziția lui Dumnezeu și El să spună asta trebuie făcut și tu să nu comentezi absolut nimic. După aceea sunt celelalte. Să învețe din greșelile altora, așa spune Apostolul Pavel către Timotei. E mult mai ușor să înveți din greșelile altora decât să le treci tu prin ele. După aceea celălalt, să urmeze exemplul pe care i-l-a dat. Deci Pavel era un exemplu de urmat pentru Timotei. Noi cei de aici din adunare suntem un exemplu de urmat pentru tinerii din biserica noastră. Dacă nu, ne rugăm Domnului ca să ne ajute să fim. Că altfel s-ar putea să fim în calea progresului credinței. După aceea să nu uite lucrurile care le-au auzit din pruncie. Ce mare har să ai bunică, să ai mamă, să ai un neam, să ai pe cineva aproape de tine care să te învețe cuvântul lui Dumnezeu. Dar lucrul acela, să nu cumva să-l uiți, că poți să-l înveți și după aceea, după un timp să-l dai la o parte. Și după aceea să lase cuvântul lui Dumnezeu să desăvârșească lucrarea. Slăviți să fie Domnul! Acum, pentru biserica din Efes, sfaturile Domnului sunt exprimate pe un ton imperativ. Putem merge mai departe. Frate Liviu? Puțin mai departe. Ia auziți. Adu-ți aminte de unde ai căzut. Atenție mare, cuvântul lui Dumnezeu spune despre un element extrem de periculos care te face să cazi. Căci mândria este înaintea căderii. Cum biserica din Efes a căzut? Cu atâte elemente pozitive pe care le-ați văzut la început acolo. Era o biserică ce a căzut? Probabil că formalismul și ceea ce făcea doar așa ca inerție și probabil mândrie, că aia te face să cazi, i-o determinat ca să ajungă în situația. Aveau fapte, erau extraordinare, însuși Domnul zice, știu faptele tale, dar probabil că s-o lăuda cam mult cu ele și în afară și o căzut într-o oarecare mândrie și zice, adu-ți aminte de unde ai căzut. Ridică-te de acolo. După aceea este termenul 2. Pocăiește-te. Și îmi pare bine că astăzi, sub stindardul acesta, sub titlul acesta ne-am adunat strigătele pocăinței. De aici și din toate vremurile, Dumnezeu vorbi poporului său, pocăiește-te. Adică întoarce-te cu toată inima la Dumnezeu. Și al treilea element care este acolo, întoarce-te la faptele sau dragostea din tâi. Întoarce-te! Este un îndemn pe care Domnul îl dă lor și ne-l dă și nouă. Dar nu ne obligă să facem lucrul acesta. Este imperativ, este un sfat, depinde dacă îl acceptăm. Domnul să ne ajute. După aceea, haide să mergem puțin mai departe. Deci, pentru a birui formalismul religios, mai întâi trebuie să păstrăm o vie legătură cu Domnul și apoi să împlinim cu ajutorul Lui slujirile care ne-au fost încredințate. Și acum, zice chiar Domnul, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face? Slobos, liberi. Deci nu putem ca să cunoaștem adevărul și să nu fim liberi. Dacă nu suntem liberi, înseamnă că nu cunoaștem suficient adevărul. Domnul să ne ajute să-L căutăm cu toată inima. Pe urmă, dacă am fost salvați, nu pentru ca să ne lăudăm cu lucrul acesta, să stăm nepăsători față de ceilalți. M-am urcat la balcon. Este pentru prima dată când văd Clujul sub forma aceasta. Am mai trecut de vreo două și am văzut de blocuri pe acolo și mașini multe pe stradă. Dar când am văzut de la înălțimea aceasta, ce oraș frumos! Dar câți oameni mântuiți sunt în orașul acesta? Câți oameni care cred că sunt pe o cale bună și nu sunt? Cine să le spună? pietrele? Dacă voi veți tăcea, pietrele vor vorbi. Dar oare chiar așa să ajungem? Să vorbească pietrele și noi să fim mai împietriți decât stânca? Domnul să ne ajute ca să înțelegem chemarea aceasta pe care o avem. După aceea, dragii mei, aici este un termen. Apostolul Pavel a primit misiunea aceasta, Domnul a spus despre el așa ceva, era nevoie atunci de așa ceva, este nevoie și acum de așa ceva, pentru că neamurile sunt în neadevăr și nu sunt în lumină. Cineva trebuia ca să le spună despre lumină și despre adevăr. Era Pavel, Pavel l-a pus, suntem noi, dacă suntem cu adevărat ucenicii Domnului. Vom face lucrul pe care eu fost în credința lui. Și acum sunt oamenii mântuiți cu grămadă, aici și în toată țara și în toată lumea. Domnul să ne dea puterea aceasta ca să acționăm. După aceea, pentru ca să putem să facem așa ceva, ne trebuie foarte multă înțelepciune. De cele mai multe ori ne-am rugat și am stăruit și am zis, Domnul să ne dea Duhul Sfânt. Dar de la Duhul Sfânt, de cele mai multe ori ne-am dorit doar un dar. Și anume vorbirea în alte limbi. După aceea, după ce unii dintre noi au căpătat lucrul acesta, în loc ca să se roage ca să vină pasul 2, tălmăcirea limbilor, ne-am descurajat pentru că au venit și alții și au zis, Doamne, dacă n-ai darul, taci din gură. Și ne-am descurajat și nici măcar cu darul ăsta n-am mai rămas. L-am abandonat și pe acesta. Am uitat că există și dar de înțelepciune, am uitat că există dar de credință, am uitat că există dar de facerea minunilor, pe astea le-am uitat. Și bisericile noastre sunt înțesate cu oameni bolnavi. În jurul nostru sunt atâția bolnavi de nu le știi numărul. Dar cine să facă? Și din ce cauză? Oare nu știe Dumnezeu că sunt atâția bolnavi între noi? Oare Dumnezeu nu mai știe că printre darurile Duhului Sfânt și acesta există? De ce nu se întâmplă așa ceva? Încă nu suntem vrednici pentru un astfel de dar. Eu când zic încă nu suntem, mă refer la marea majoritate, că printre noi, slavă Domnului, că sunt și oameni care au darul acesta. Mă bucur din toată inima de lucrul acesta. După aceea, dragii mei, aș vrea ca să mergem puțin și să încheiem cu un citat. Un citat. Ioel 2 cu 12 și 13. Este nu din partea mea, ci din partea Domnului. Dacă credeți că este o mustrare, luați-o și așa, pentru că spune că omul lui Dumnezeu când este mustrat nu se supără. Dar nu este o mustrare, ci este un sfat din partea lui Dumnezeu. Dar chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plânset, cu plânset și cu boce. Aș vrea ca să vă spun ceva, dragii mei. De unde trebuie ca să înceapă eliminarea formalismului din adunări? Totdeauna din aproapele? Totdeauna de la cel pe care nu pot eu să-l sufăr așa de bine? Cel care mi-a făcut poate un rău în adunare să-și elimine formalismul? Sau acest îndemn se îndreaptă către persoana întâi? Nu vom putea să eradicăm formalismul din adunare atâta timp cât mergem pe principiul acela cum e soțul și soția. Să-ți iubești soția așa cum și-o iubit Hristos biserica. Da! E foarte bine, numai mai este un verset acolo. Și cu cele două versete vine soțul și soția și în permanență se înțeapă. În loc să spună, soțule, vreau să te ascult pentru că Dumnezeu a zis așa. Nu, soțule, pe când o să ajungi să mă iubești și tu, așa cum și-o iubi Hristos soția, până atunci nu o să vezi de la mine supunere până ai lumea. Nu merge așa. Nu, trebuie să înceapă. Necondiționată trebuie să fie împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Deci dacă zice pocăiește-te, întoarce-te, este la persoana mea. Eu cel care astăzi vă vorbesc, mâine voi sta în bancă și va vorbi altcineva. Dar fiecare dintre noi trebuie să luăm în parte îndemnul acesta la pocăință. Și acum, dragii mei, pentru că știu că timpul s-a scurs, aș vrea ca să vă fac o surpriză. Puteți să spuneți orice despre personajul de acolo. Puteți să spuneți că este un rabin sau un evreu care este la zidul plângerii și sună din ceva instrument acolo, dar dacă luați toate elementele, veți vedea că nu prea se potrivește pentru că, în primul rând, nu-i nici rabin, că nu are ceva pe cap. În al doilea rând, la zidul plângerii se suflă din șofar, nu din trâmbiță. Dar puteți să spuneți că este un soldat care dă adunarea oștirii. E cam bătrân pentru un soldat, da? Puteți să spuneți că este la fanfoara orașului, să nu... Iar, parcă, nu prea. Hai să mergem în fază. Să știți, ceea ce este aici este ceea ce este scos din context. Mergem la poza următoare. Vedeți cumva ceva pe acolo care se seamănă cu cea din tâi? Dacă vă uitați bine, O să vedeți. Ia uitați-vă acolo, ceva așa, eu știu, un contur oarecare, se vede parcă ceva, da? E, fotografia aceasta este o fotografie, dar este formă fără conținut, este fotografie desenată. Iar acum o să vedem tot. Asta vă spune ceva mai mult? Parcă ceva. Aceștia sunt frații noștri. De acum 40 de ani este fotografia pe care am găsit-o în arhiva părinților mei. Este fotografia făcută în urmă cu 40 de ani. Uitați-vă pe acolo, fratele Boieru. Uitați-vă. Vedeți-i și uitați-vă la ei. Nu știu dacă nu sunt în zona Vințu, dar uitați-vă cât sunt de simpli. Uitați-vă pe fețele lor și mai spuneți altceva. Nu vă fie rușine de oamenii aceștia că ăștia au fost înaintașii noștri. Pe aceștia i-a chemat Dumnezeu unul câte unul ca să vină la adevăr. Pe oamenii aceștia ne-a făcut Dumnezeu ca să ne fie un cadou, niște oameni, niște modele. Pe vremea lui Ceaușescu, pe vremea comunismului, oamenii aceștia au dus greul. Au făcut pușcărie, s-au adunat pe ascuns, în catacombe dacă a fost nevoie. Oamenii aceștia, uitați-vă ce au în mână, au o mlădiță acolo. Oamenii aceștia, unii dintre ei nu au școală, alții n-au învățat, eu auzi pe alții că trebuie să țină sărbătorile Domnului și au venit la adevărul lui Dumnezeu. Oamenii aceștia, o persoană de aici, o femeie care este mai brunetă, eu am cunoscut-o într-o noapte. Veneam de la o strângere de tinere de la Ludus și în gară la Războieni era o femeie tăvălită pe jos. Se lovea cu piciorul ea și era o grămadă de oameni în jur acolo. Și a venit poliția și au crezut că vine poliția să o salveze. Și acolo a luat-o poliția și a luat-o în șuturi și în bătaie și asta. Și au spus, dar de câte ori ți-am spus să nu mai vorbești în numele acesta? De câte ori ți-am spus să nu mai propovăduiești Biblia? O femeie care nu știu câtă școală avea, predica în gară, unde vedea că sunt mai mulți, imediat se ducea și le spunea acolo despre mântuire. O lua bătaie, că de asta au și murit. Astfel de oameni care astăzi sunt în veșnicie, o parte dintre ei. Ne privesc și te doresc pe noi să fim mai buni, mai sfinți și să le urmăm exemplu. Ei s-au luptat în vremuri grele, grele de tot. Ce facem noi cu vremurile astea bune pe care le avem? Trebuie să ne uităm bine, după aceea, dacă vreți, va rămâne o poză de arhivă, să știți. Dar aceștia sunt, ia uitați, niște acordioane. Ia uitați-vă pe fețele lor. Ce vedeți acolo? Vedeți răutate? Vedeți vicleșug, vedeți judecată, vedeți așa ceva pe ei. Oameni care nu știau cum să facă poza mai repede, că poate vine poliția să îi amendeze. Aceștia sunt înaintașii noștri. Să nu ne rușinăm de ei, ci să ne rugăm Domnului ca să ne facă și pe noi niște modele de pocăință. Și în tot ceea ce facem și în tot ce gândim, Domnul să ne ajute să fie după voia sa. În încheiere aș vrea să vă spun că cu asta chiar vreau să închei. De cele mai multe ori ați văzut despre pomul de Crăciun. Da? Ați auzit despre el, uneori nici nu ar trebui să-i punem numele că este un Dumnezeu străin și alte lucruri. Când îl vedem așa împodobit cu tot felul de peteală și cu globuri și cu cadouri acolo, nu ne dăm seama că pomul acela de fapt nici măcar nu este pom. Este un pom artificial pentru că oamenii l-au făcut așa. Pomul acela nici măcar nu mai are viață. Nu mai este în pădure la rădăcina lui, ci este în casă pentru câteva zile și după aceea va fi aruncat la gunoi. Pomul acela nici măcar și numele de pom îi este fals. În ziua de astăzi, creștinismul zilelor noastre este înglodat într-un fals grosolan. Atâtea lucruri din voia lui Dumnezeu au fost transformate, schimbate, aruncate la gunoi. Și lucrurile care sunt scrise în Biblie nu sunt băgate în seamă. Cine va trebui să ducă vestea aceasta a adevărului? Cine va trebui să spună lucrurilor pe nume? Și în fața cui va trebui să spună oamenii aceia lucrurile pe nume? Nu ne vom supăra când ni se vor arăta lucruri din Biblie pe care până acum nu le-am știut? Să ne ajute Dumnezeu să fim cât mai lucizi și acceptând cuvântul lui Dumnezeu așa cum este El, atunci înseamnă că suntem pe calea cea bună a înlăturării formalismului. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.